Καλημέρα, είναι μία ακόμη μέρα στην οποία είμαστε μαζί σας εδώ νωρίτερα το πρωί, 9 με 10, για μία ώρα. Είναι η εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου» στη Φωνή της Ελλάδας, εδώ στο στούντιο Προκόπης Αγγελόπουλος. Στη ρύθμιση των ήχων ο Κωνσταντίνος Ολούβαρης σήμερα και η Λία Ταρούση στην δημοσιογραφική παραγωγή και το συντονισμό της εκπομπής. Σήμερα λοιπόν Τετάρτη 22 Μαΐου 2024 και κατά ψέματα έχουμε φτάσει πάρα πολύ κοντά στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου και τις μετράμε έτσι αντίστροφα αυτές τις ημέρες, γιατί ίσως αυτή τη φορά είναι περισσότερο πολιτικές, έχουν πιο έντονα πολιτικό χαρακτήρα αυτές οι εκλογές, αυτή η εκλογική αναμέτρηση, ίσως περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Και γι' αυτό το λόγο δεν ξέρουμε και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Μια χρονιά μετά από την εκλογική αναμέτρηση των εθνικών εκλογών που άλλαξε σε μεγάλο βαθμό τους συσχετισμούς και έδωσε αυτή την τεράστια απόσταση μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου κόμματος, σε μία χρονιά που προηγήθηκε, που είχαμε και τις εσωτερικές αναταράξεις στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, μία προσπάθεια επανεκκίνησης με μία διάσπαση η οποία πλήγωσε τον χώρο της κεντροαριστεράς και βεβαίως κυρίως το κόμμα που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην αξιωματική αντιπολίτευση και που ελπίζουν εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα κατορθώσουν να ανεβάσουν και λίγο τα ποσοστά τους από πέρσι τον Ιούνιο. Μια χρονιά στην οποία δημοσκοπικά τουλάχιστον βλέπουμε να καταγράφεται μια μεγάλη πτώση του κόμματος που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση σε σχέση πάντοτε με τα εκλογικά ποσοστά του Ιουνίου του 2023 των εθνικών εκλογών, και το τονίζουμε αυτό γιατί σαφέστατα έχει μια διαφορετική δυναμική, ένα διαφορετικό χαρακτήρα αυτή η εκλογή που αφορά στις ευρωεκλογές. Συνήθως κάνουμε λόγο για πιο χαλαρή ψήφο που αφαιρεί από τα κόμματα που βρίσκονται σε τροχιά διεκδίκησης της πρωτιάς. Αυτά όλα θα τα δούμε λοιπόν σε 19 μέρες πώς θα διαμορφωθούν. 9 Ιουνίου, αυτό που θέλουμε να πούμε σε όσες και όσους μας ακούνε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας είναι ότι καλό θα ήταν αυτή τη φορά να μην δούμε αυτή την κατρακύλα που είχαμε τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις στα ποσοστά συμμετοχής. Γιατί σε κάθε περίπτωση θυμίζουμε και το λέμε και το ξαναλέμε κάθε φορά ότι δεν πρέπει να αφήνουμε τους άλλους να αποφασίζουν για μας. Δεν πρέπει να αφήνουμε αυτούς που το παίρνουν πιο σοβαρά, που συμμετέχουν στην εκλογική αναμέτρηση, να αποφασίζουν, γιατί η αποχή είναι μια τρύπα στο νερό στην πραγματικότητα. Κανένα από τα κόμματα που βρίσκονται σε τροχιά διεκδίκησης της πρώτης θέσης ή στα τροχιά εξουσίας όταν μιλάμε για εθνικές εκλογές δεν δίνει σημασία σε αυτούς που διαμαρτύρονται με την αποχή τους. Αντιθέτως, κερδίζουν τα κόμματα αυτά από την αποχή, γιατί περιορίζεται η εκλογική βάση και αυξάνονται τα ποσοστά τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ας το έχουμε λοιπόν αυτό για μια ακόμη φορά στο μυαλό μας. Θέλω να σταθώ σε αυτή τη μέρα περισσότερο σε ό,τι έχει να κάνει με τον επαιτειακό της χαρακτήρα, γιατί το 1963, ακριβώς 61 χρόνια πριν, σαν σήμερα σημειώθηκε η δολοφονική επίθεση εναντίον του Γρηγόρη Λαμπράκη, του βουλευτή τότε της ΕΔΑ, ο οποίος υπέκυψε 5 μέρες αργότερα στα τραύματά του. Μία ημέρα ντροπή για τη δημοκρατία εκείνης της εποχής, με όποια χαρακτηριστικά είχε τέλος πάντων η δημοκρατία εκείνη την εποχή. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σίγουρο ότι αν είχε αποφύγει το θάνατο τότε, θα μπορούσε να έχει παίξει σημαντικότατο ρόλο στα πολιτικά γεγονότα των χρόνων που ακολούθησαν. Και ξέρετε, πολλές φορές ένα τέτοιο γεγονός μπορεί να έχει πολλαπλάσιες επιπτώσεις από ό,τι μπορεί αρχικά να αντιλαμβάνεται κανείς. Ένας άνθρωπος ο οποίος έπαιζε πολύ σημαντικό ρόλο, ήταν μια ξεχωριστή προσωπικότητα και το είχε αποδείξει με τον τρόπο που το είχε κάνει τα προηγούμενα χρόνια. Έβλεπαν ποιο ρόλο θα μπορούσε να παίξει τα χρόνια που ακολούθησαν και αυτός ήταν ο λόγος που οι παρακρατικοί τον δολοφόνησαν. Σαν σήμερα στις 22 Πέμπτου του 2024 και όπως είπαμε έδωσε τη μάχη για 5 μέρες, δεν ήταν αρκετή αυτή η μάχη και έχασε τη μάχη με το θάνατο. Σαν σήμερα διαβάζουμε εδώ ότι το 1924 γεννήθηκε ο Σαρλ Ασναβούρ και το 1859 ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ. Επίσης από τα γεγονότα που μας πάνε πολύ 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 πίσω στο χρόνο, σαν σήμερα το 334 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος νικάει τους Πέρσες στη μάχη του Γρανικού. Έτσι, για να πάμε λίγο στα επαιτειακά, στα οποία διαβάζω επίσης εδώ από τη σχετική ιστοσελίδα το sansimera.gr ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1825 η Λασκαρίνα Πινότσι, γνωστότερη ως Μπουμπουλίνα, ο Λυκούργος λογοθέτης το 1850, αγωνιστής του 21 και πολιτικός, και ο Φίλιπ Ροθ, Αμερικανός συγγραφέας, το 2018. Να πούμε χρόνια πολλά και σε αυτούς που γιορτάζουν. Εμίλιος Εμιλία σήμερα, χρόνια τους πολλά λοιπόν. Και να πάμε σε ένα τραγουδάκι. Πριν ξεκινήσουμε με τις συνεντεύξεις μας για σήμερα, θα έχουμε γύρω στις 9:20 τη συνάδελφο τη Μπέγκη Μπρούσαλη, δημοσιογράφο της ΕΡΤ στην Τρίπολη, ανταποκρίτρια. Είναι σήμερα και η γιορτή των πολιούχων της πόλης, νέων μαρτύρων Δημητρίου και Παύλου. Και στις 10:20 μετά τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, μέσα από τα οποία θα δούμε και την επικαιρότητα των ημερών, εγώ θέλω να ξεχωρίσω ένα γεγονός που δεν το αναφέραμε χθες και που έχει και τη σημασία του, γιατί ξέρετε, κάνουμε λόγο πολλές φορές για κοινής εντυπωσιασμού από την πλευρά των celebrities, και μία τέτοια έκανε και η Kate Blanchett με το κόκκινο, με την πασαρέλα στο κόκκινο χαλί, όπου φορούσε ένα φόρεμα το οποίο σχημάτιζε τα χρώματα της σημαίας της Παλαιστίνης, στέλνοντας το δικό της το μήνυμα, και γίνεται πάρα πολύ κουβέντα για αυτή την κίνηση, γιατί κάποιοι λένε εντάξει, τώρα οι celebrities ανέξοδα μπορεί να κάνουν κάτι που θα εντυπωσιάσει και μπορεί μετά από κάποιο χρονικό διάστημα να κάνουν κάτι άλλο που δεν θα μας αρέσει. Πέρα από το γεγονός ότι την Kate Blanchett την εκτιμούμε βαθύτατα και ως καλλιτέχνη και είναι σίγουρα από τις μεγαλύτερες σύγχρονες ηθοποιούς της 7ης τέχνης, έκανε κάτι που εκατομμύρια άλλοι συνάδελφοί της δεν το έκαναν, πολύ απλά. Εκατομμύρια άλλοι συνάδελφοί της σφυρίζουν αδιάφορα για αυτό που συντελείται εκεί, στη λωρίδα της Γάζας. Πραγματικά ένα έγκλημα, μία πράξη η οποία δυστυχώς έχει ξεπεράσει κατά πολύ αυτό το περίφημο δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Και γι' αυτό το λόγο μάλιστα ο κύριος Νετανιάχου μαζί με τους ηγέτες της Χαμάς μπαίνουν στο ίδιο κάδρο και αναμένεται να εκδοθεί εναντίον τους ένταλμα από το Διεθνές Δικαστήριο Δικαιωμάτων για εγκλήματα πολέμου. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και να επιστρέψουμε εδώ με την Μπέγκη την Μπρούσαλη, με τις εφημερίδες και στις 10:20 εδώ στο στούντιο μία υποψήφια ευρωβουλευτής, ακόμη μία υποψήφια ευρωβουλευτής με τον σχηματισμό, τον πολιτικό σχηματισμό Κόσμος, η Ζωή Βροντίση, ερευνήτρια σε θέματα ενέργειας και κλιματικής αλλαγής. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να συζητήσουμε με τη Ζωή τη Βροντίση. την οποία την εκτιμούμε και την έχουμε φιλοξενήσει και στο παρελθόν εδώ στο στούντιο στις εθνικές εκλογές προεκλογικά πέρσι πριν από περίπου ένα χρόνο ήταν εδώ μαζί μας. Πάμε στο τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Λοιπόν, 18 λεπτά μετά τις 9 δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας και πάμε στην Τρίπολη. Εκεί είναι μια ιδιαίτερη μέρα σήμερα. Γιορτάζουν οι πολιούχοι και προστάτες της πόλης, οι νεομάρτυρες Δημήτριος και Παύλος, και διαβάζω εδώ ότι ο πρώτος αποκεφαλίστηκε στις 14 Απριλίου του 1803 και ο δεύτερος επίσης με τον ίδιο τρόπο έχασε τη ζωή του, δολοφονήθηκε δηλαδή στην πραγματικότητα την Τετάρτη 22 Μαΐου 1818 και οι δύο μέσα στην Τουρκοκρατία. Η Πέγγι Μπρούσαλη, η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στην Τρίπολη, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και την ευχαριστούμε που μπόρεσε και ήταν μαζί μας σήμερα το πρωί. Καλημέρα και χρόνια σας πολλά εκεί στην Τρίπολη, Μπέγκη.
Καλημέρα, Προκόπη, καλημέρα σε όλους. Ευχαριστούμε να είστε καλά. Είναι πραγματικά μια ξεχωριστή μέρα για την Τρίπολη και να πω ότι αυτό που έχει αξία είναι πολύ σωστά αυτά που ανέφερες, ότι και οι δύο οι πολιούχοι μας δεν ήταν από εδώ. Δηλαδή, ο ένας ήταν από τη Μεσσηνία, ο Δημήτριος, και ο Παύλος ήταν από την Αχαΐα. ομορυνομή, αλλά δεν ήταν από την Τρίπολη, έζησαν όμως και εδώ και όπως πολύ σωστά ανέφερες, έχασαν τη ζωή τους με αυτόν τον μαρτυρικό τρόπο. Λοιπόν, ξεχωριστή μέρα, να σου πω ότι είναι ηλιόλουστη μέρα. Έχουμε και σκόνη βέβαια και σήμερα, αυτή την αφρικανική σκόνη που μας ταλαιπωρεί τις τελευταίες μέρες. Και σήμερα είναι πολύ ζεστός ο καιρός, υψηλές θερμοκρασίες από πολύ νωρίς το πρωί. 7 χτύπησαν και οι καμπάνες εδώ στην πόλη προκειμένου να γίνει η πανηγυρική θεία λειτουργία στον ιερό ναό του προφήτη Ηλία της Τρίπολης. Ενώ το απόγευμα, να σου πω ότι έχουμε τον Εσπερινό στις 7 και αμέσως μετά και τη λιτάνευση των ιερών λειψάνων στους κεντρικούς δρόμους της Τρίπολης. Κάτι που γίνεται κάθε χρόνο, συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο και όταν ο καιρός είναι καλός, καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι έτσι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Δεν δουλεύουμε σήμερα, ουσιαστικά οι περισσότεροι δεν δουλεύουν σήμερα.
Θα είναι και κλειστά τα σχολεία προφανώς, έτσι δεν είναι?
Δεν σε άκουσα, συγγνώμη.
Θα είναι και κλειστά τα σχολεία στην πόλη.
Κλειστά
σήμερα
είναι τα σχολεία, ναι, είναι κλειστά τα σχολεία. Και οι υπηρεσίες είναι κλειστά και τα καταστήματα είναι κλειστά. Είναι μια επίσημη αργία για την πόλη μας από το 1952. Βασιλικό διάταγμα είχε καθοριστεί ο επίσημος εορτασμός της πόλης και γιορτάζεται έτσι με την αργία αυτή. Είναι όμορφα, είναι πραγματικά πολύ καλά. Βέβαια, η επικαιρότητα δεν σταματά, θέλω να σου πω. Έχουμε διάφορα έτσι, θέματα τα οποία είναι στην πρώτη γραμμή. Αυτό που κυριαρχεί είναι η πρόσφατη περιπέτεια που είχαν τρεις συνάνθρωποι μας, τρεις ηλικιωμένοι, σε ένα κοντινό χωριό εδώ στη Δόριζα και όμορφο χωριό στην Αρκαδία, όπου μπήκαν ληστές στο σπίτι τους, τους έκλεψαν αρκετά μεγάλο χρηματικό ποσό και χρυσαφικά. Σήμερα λοιπόν οι τρεις αυτοί, οι δύο είναι αλλοδαποί, ο ένας είναι μεταπός, οδηγούνται στον εισαγγελέα σε λίγη ώρα γύρω στις 10, προκειμένου να απολογηθούν για την πράξη τους. Οι άνθρωποι, οι τρία αδέρφια, είναι καλά στην υγεία τους. Εμείς τους επισκεφθήκαμε στα πλαίσια του ρεπορτάζ, μιλήσαμε μαζί τους. Ευτυχώς δεν τους χτύπησαν, δεν τους τραυμάτισαν. Υπάρχει βέβαια το ψυχολογικό σοκ που καταλαβαίνουμε ότι σε μεγαλύτερες ηλικίες ανθρώπους είναι ακόμη πιο έντονο να διαχειριστούν τέτοιες καταστάσεις. Αυτό είναι που κυριαρχεί, Προκόπη. Και στην υπόλοιπη βέβαια, περιφέρεια υπάρχουν έτσι κάποιες ειδησούλες. Κινείται βέβαια η ζωή κανονικά στους υπόλοιπους έτσι δήμους της Αρκαδίας αλλά και στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Με κυρίαρχο, να σου πω σαν έτσι, αποτέλεσμα των τελευταίων ημερών, ήταν ότι κινήθηκε πάρα πολύ καλά ο τουρισμός εδώ στην περιοχή μας. Είχαμε αρκετό κόσμο και τις μέρες του Πάσχα και νωρίτερα τα τριήμερα που έφτασαν εδώ προκειμένου να περάσουν όμορφα, που σημαίνει ότι λίγο χαμογέλασαν και οι ιδιοκτήτες καταλυμάτων, ξενοδοχείων, επιχειρήσεων εδώ στην Αρκαδία γενικότερα.
Εντάξει, να πούμε ότι η Αρκαδία, έτσι να θυμίσουμε, έχει στην πλευρά του Αιγαίου πολλά και ενδιαφέροντα τουριστικά θέρετρα. Mm-hmm. Έτσι, είναι το Λεωνίδιο, είναι ο Τυρός, είναι το Άστρος, σωστά.
Σωστά, πολύ σωστά. Και πολλές έτσι κρυμμένες γωνιές που αξίζει τον κόπο. Εγώ θα συμπληρώσω και τη Σαμπατική που είναι πανέμορφη. Ξεκινώντας δηλαδή από Τρίπολη προς παράλληλο Άστρος και από εκεί κατεβαίνει σε αρκαδικό χωριό, το χωριό των ομογενών μας, έτσι, να στείλουμε και μια ιδιαίτερη καλημέρα στους ανθρώπους που μένουν, που έχουν επιλέξει το αρκαδικό χωριό της περιοχής μας, γιατί χτίστηκε αυτό για τους ομογενείς, το έκτισαν οι ομογενείς με χρήματά τους, προκειμένου να έρχονται διακοπές. Και είναι πολύ σημαντικό να πω ότι με τον τρόπο αυτό, με το ότι υπάρχουν σπίτια, δηλαδή υπάρχει ζωή σε αυτό το χωριό, όση ζωή υπάρχει, Προκόπη, έτσι, γιατί αρχικά ήταν για πολλά άτομα, όσοι είναι όμως οι μόνιμοι κάτοικοι, έρχονται και τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους. Με αποτέλεσμα κάθε χρόνο να επιστρέφουν έτσι στην πατρίδα.
Νομίζω ότι είναι κάπου στα μισά της διαδρομής του παραλιακού δρόμου, όπως έρχεται από το Άργος στο Λεωνίδιο. Έτσι, είναι πολύ χαρακτηριστικό.
Είναι ανάμεσα στο Άστρος και το Λεωνίδιο, στην ουσία μετά τον Άγιο Ανδρέα. Είναι όμορφη περιοχή, Ρεποντίνα λέγεται περιοχή. Είναι όμορφη, πραγματικά ξεχωρίζει. Καλά το λες, ξεχωρίζει γιατί φαίνεται έτσι να δεσπόζει μόνο του πάνω από τη θάλασσα. Και βέβαια αυτές οι όμορφες παραλίες που είναι από εκεί και μετά, μέχρι το Λεωνίδιο και μετά βέβαια τα υπόλοιπα, γιατί να θυμίσω ότι είναι πολύ καλός και ο δρόμος για να φύγει κανείς από Αρκαδία προς Λακωνία. Φαντάζομαι το έχουν κάνει έτσι πολλοί ακροατές μας αυτό. Και βγαίνουν στη Λακωνία σχεδόν στη Μονεμβασιά, έτσι, που και εκεί είναι πολύ όμορφο κομμάτι, ένα από τα απίστευτα Κυπαρίσι και λοιπά, ένα από τα απίστευτα κομμάτια της Αρκαδίας.
Συνδυάζουν εκεί τα μέρη, το βουνό με τη θάλασσα με μοναδικό τρόπο, γιατί και ο Πάρνωνας είναι εκπληκτικός, έτσι, είναι εκπληκτικής ομορφιάς.
Πραγματικά είναι πανέμορφα.
Να φροντίζουμε να τα προσέχουμε όλα αυτά
και να
συμπεριφερόμαστε στο περιβάλλον με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Και να σου πω ότι οι άνθρωποι που έρχονται εδώ στην περιοχή μας, όπως το Λεωνίδιο που έχει πάρα πολύ κόσμο λόγω του κοκκινόβραχου εκεί με την αναρρίχηση, είναι μάλιστα και πολλοί οι άνθρωποι που εργάζονται από τον κορονοϊό και μετά στην περιοχή, βρήκαν τον τρόπο και εργάζονται έτσι από ξένοι άνθρωποι, όχι ντόπιοι. Να πω ότι είναι πάντα έτσι ένας τόπος που προσελκύει κόσμο και συγκεντρώνει πάντα κόσμο. Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό το Λεωνίδιο που έχει χειμώνα καλοκαίρι πάρα πολύ κόσμο και Έλληνες και ξένους να μένουν εκεί, είτε σε τροχόσπιτα είτε σε καταλήματα παντού, γιατί είναι πραγματικά έτσι η φυσική ομορφιά αυτό που δένει το βουνό και η θάλασσα, κάτι που αρέσει στον κόσμο και δίνει και πολλές δυνατότητες εδώ που τα λέμε να περάσει και όμορφα.
Και είπαμε, όταν θα κάνεις τη βουτιά σου για δροσιά το καλοκαίρι, ανεβαίνεις πάνω. Βαμβακού, Καστάνιτσα είναι μοναδικά.
Πραγματικά, είναι πανέμορφα. Είναι πανέμορφα.
Πέγγι, σε ευχαριστώ πολύ και πάλι χρόνια σου πολλά.
Καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
Μην κλαις, μαμά. Κοίτα, στις χούφτες μου έχω φυλάξει λίγο ήλιο. Εισιτήριο στο ένα χέρι μου κρατάω. Κρατάω μια βαλίτσα τη ζωή μου, χαιρετάω.
Χαιρετάω την παιδική μου ηλικία, προχωράω.
Προχωράω και στο τρένο με τραβάω.
Τραβάω και να θα στείλω όταν φτάσω. Μουρμουράω.
Μα πέτρες στην καρδιά μου κουβαλάω.
Μαμά, κοντεύω, μαμά. Θα φτάσω, μαμά, στο φως, μαμά. Εκεί θα σε πιάσω. Δικαίως συζητάω για ό,τι μου στέλνησαν. Τα όνειρά μου στην πλάτη μου κρατάω.
Κρατάω τη λαχτάρα μου να ζήσω και ζητάω.
Ζητάω τους ενόχους να αντικρίσω, να κοιτάω.
Να κοιτάω από ψηλά στη φυλακή και να γελάω.
Να γελάω και να έφτασα θα στείλω. Μουρμουράω.
Μα μέχρι τότε πέτρες στην καρδιά θα κουβαλά.
Μαμά, κοντεύω, μαμά. Θα φτάσω, μαμά, στο φως, μαμά. Εκεί θα σε πιάσω. Δικαίως συζητάω για ό,τι μας θέλησαν. Μαμά, μαμά, κοντεύω, μαμά. Θα φτάσω, μαμά, στο φως, μαμά.
Με κλαις, μαμά.
Ένα τραγούδι που γράφτηκε στις αρχές του Μαΐου, γράφτηκε για τα θύματα του δυστυχήματος, παύλα εγκλήματος, των Ντεμπών. Τη μουσική έχει γράψει ο Ανδρέας ο Καρανίκας, στους στίχους η Βάσια Αργέντη, στην απαγγελία είναι η Μαριάννα του Μασάτου και ερμηνεύουν η Πινελόπη Αναστασοπούλου, ο Θοδωρής Αντωνιάδης, η Ελένη Καρακάση, ο Αντώνης Λουδάρος, ο Μέμος Μπεγνής, η Ματίνα Νικολάου, ηθοποιοί. Με την συνοδεία της χοροδίας της Ανωτέρας Δραματικής Σχολής Έκτη Τέχνη και τη συμμετοχή του ηθοποιού Θοδωρή Εδελευθεριάδη, που είναι γιος της Μαρίας Εγούτ, ενός από τα θύματα των Τεμπών. Ένα τραγούδι που το βρίσκεται αυτές τις ημέρες στο διαδίκτυο και που είναι αλήθεια ότι στέλνει ένα μήνυμα να δικαίωσης το συντομότερο για τα θύματα του δυστυχήματος, παύλα εγκλήματος των Τεμπών, το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε. Δεν πρέπει να ξεχνάμε σε καμία περίπτωση, και το λέγαμε από την αρχή, ότι στις 28 Φεβρουαρίου του 2023 σημειώθηκε ένα σιδηροδρομικό δυστύχημα που δεν έπρεπε σε καμία περίπτωση να συμβεί. Δεν έπρεπε σε καμία περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο σήμερα στην εποχή μας, με τόσες τεχνολογικές διευκολύνσεις, με τέτοια τεχνικά μέσα που υπάρχουν, σε ένα σιδηροδρομικό δίκτυο το οποίο δυστυχώς εξακολουθεί να λειτουργεί με τον παράγοντα τύχη να παίζει δυστυχώς πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ξεκινώντας από τη Δημοκρατία. Ο φωνέας της υγείας, ο Άδωνης, διαλύει τα δημόσια νοσοκομεία, αναστέλλονται τα τακτικά χειρουργεία στα Πέδων, Αγία Σοφία και Αγγλιά Κυριακού, λόγω δραματικής έλλειψης αναισθησιολόγων. Θρασίδα το ψέμα ότι η ενίσχυση του ΕΣΥ θα ήταν η προτεραιότητα της νέας τετραετίας. Προπαγάνδα και μισόλογα για την ακρίβεια, η χλιαρή απάντηση της Φόντερ Λάιεν και οι δικαιολογίες για τον υψηλό ΦΠΑ. Σκάνδαλο με απευθείας αναθέσεις της ΔΥΠΑ σε εταιρεία Φάντασμα, ανύπαρκτη οίκη που ανήκει σε αλλοδαπό ονόματι Καζί Ζαφάρ Ομάρ, πήρε δουλειές 132.990 ευρώ, ιδρύθηκε πριν από ένα έτος και δεν έχει ούτε σταθερό τηλέφωνο. Και τραβάει το σκηνί η νέα πρόεδρος των Σκοπίων, άλλο ένα θέμα από το πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας. Στον Ελεύθερο Τύπο πάμε, διαβάζουμε εδώ. Νέο ΕΣΠΑ με επιδότηση έως και 70% πρόγραμμα 300 εκατομμυρίων με έμφαση σε μικρομεσαίους. Οι τέσσερις δράσεις έρευνας και καινοτομίας που χρηματοδοτούνται, οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια και η διαδικασία. Αιτήσεις από 6 Ιουνίου, αναλυτική πίνακα με τα ποσοστά ενισχύσεων, αναδραστηριότητα και είδος επιχειρήσεις. Άλλο ένα θέμα με φωτογραφία εδώ στην πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου. Κλιματική ασπίδα στο κάστρο Μυκόνου, δορυφορική παρακολούθηση και αισθητήρες συλλογής δεδομένων. Ωραία αυτά τα τεχνολογικά, τα ωραία από τη Μύκονο. Φτάνει να μην έχουμε τις εγκαταστάσεις των καταστημάτων μέχρι το κύμα. Έτσι, με την αλλαγή, τη δραματική αλλαγή του τοπίου. Έτσι, γιατί δυστυχώς η οικιστική ανάπτυξη σε αυτά τα νησιά έχει ξεφύγει. Είναι εντελώς ανεξέλεγκτα τα τελευταία χρόνια. Θετικές οι Βρυξέλλες στην επιστολή Μητσοτάκη για την ακρίβεια, μέτρα για τη διαμόρφωση τιμών από πολυεθνικές. Υποστηρίζει εδώ η εφημερίδα, βλέπετε άλλη ανάγνωση αυτής της είδησης. Αγνοείται η δικαιοσύνη στα διεθνή ύδατα, αρμόδιο δήλωση στο δικαστήριο για το ναυάγιο της Πύλου. Πάμε στα νέα. Ανταγωνισμοί. Υποβρύχια κόντρα Ελλάδας-Τουρκίας. Η Άγκυρα επιδιώκει να αλλάξει την ισορροπία δυνάμεων στο Αιγαίο με την αυπήγηση 6 αόρατων σκαφών γερμανικής τεχνολογίας. Η Αθήνα προβληματίζεται και αναζητά αντίδοτο με τα ανθυποβρυχιακά ελικόπτερα Ρώμεο, ο άγνωστος πόλεμος και ο ρόλος του Βερολίνου. Ένα θρίλερ στα 37.000 πόδια πάνω από τον Ινδικό, ένας νεκρός, 40 τραυματίες και πολλά ερωτηματικά. Αεροπλάνο έκανε βουτιά 6.000 ποδιών λόγω αναταράξεων. Και άκουγα νωρίτερα το πρωί σε κάποια τηλεοπτική συζήτηση ότι μπορεί να έχουν αλλάξει τα δεδομένα ακόμη και με τις αεροπορικές πτήσεις εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Kate Blanchett μήνυμα μέσω μιας τουαλέτας και τα δύο τελευταία παράθυρα για πρόωρη πλήρη σύνταξη, οι 8 κατηγορίες που ευνοούνται. Πάμε στην εφημερίδα Εστία. Αξιοπρεπή στάση για τους βουλευτές, η αποχή επικίνδυνη για τη δημοκρατία, για τους πολίτες. Δύο μέτρα και δύο σταθμά από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη είχε δώσει πράσινο φως στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να απέχουν από την ψηφοφορία για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, αλλά κατηγορεί τους πολίτες ότι θα πλήξουν το πολίτευμα εάν δεν ψηφίσουν. Τι είπε στην Κοζάνη, τι είχε πει στην ΕΡΤ. Πάμε στην Εσπρέσο. Θαύμα ζωής. Η νύχτα στο νοσοκομείο μεταξά με τον Άγιο πάνω από το προσκεφάλι της και αγωνία για το σωτήριο μόσχευμα, τα δάκρυα χαράς της Δέσποινας που νίξε τελευχαιμία, η συνάντηση με τον Δότη Μυελού των Οστών και ο Άγιος Ταξιάρχης. Στην Ευσύν, την εφημερίδα των συντακτών, απευθείας αναθέσεις με τα λεφτά των ανέργων. 5 αναθέσεις άνω των 130.000 ευρώ σε εταιρεία Φάντασμα. Με σιωπή απαντά η διοίκηση της ΔΥΠΑ στις σοβαρές καταγγελίες, εξηγήσεις ή παρετήσεις από το διοικητή και τους υποδιοικητές ζητούν 3 συνδικάτα. Επίσης από την Ευσύν, ηλεκτροκινούμενος πόλεμος στην έρευνα της ΠΟΠΑΛΣ, η σύγκρουση Κίνας-Ευρώπης για τα ηλεκτρικά οχήματα και η ψευδής υποσχέση για επιδοτήσεις στην Ελλάδα. Αυτή η σύγκρουση Ευρώπης-Κίνας θα έπρεπε λογικά να οδηγεί σε ραγδαία πτώση των τιμών. Έτσι νομίζω. Συνήθως έτσι συμβαίνει σε αυτή την ελεύθερα διαμορφωμένη αγορά. Λακωνικός κόλπος έξωση στους πατριώτες των πετρελαίων. Πολιτικές άσκησης του πολεμικού ναυτικού με νέα διερευνημένη Ναύτεξ. Νέα Δημοκρατία τρέμει την αποχή ψηφοφόρων της ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στέφανος Κασελάκης άνοιγμα σε στελέχη του ΠΑΣΟΚ, της Πλεύσης Ελευθερίας και του Μέρα 25. Στην Καθημερινή, στη μάχη για το 12,5% της γκρίζα ζώνης, η ακτινογραφία των αποφάσεων ενώπιση των ευρωεκλογών. Και μια φωτογραφία με τον μάστορα των βιολιών από τα Άγραφα. Στα 15 του χρόνια έφτιαξε το πρώτο του βιολί με την καθοδήγηση του πατέρα του, αγάπησε την τέχνη και σπούδασε στην Κρεμόνα της Ιταλίας. Η πολιτική στο κόκκινο χαλί των Κανών, η Κέιτ Μπλάνσετ επέλεξε να εμφανιστεί στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Κανών με ένα φόρεμα του οίκου Γκοτιέ, το οποίο ανακαλεί τα χρώματα της Παλαιστινιακής σημαίας. Παρά τις περί του αντιθέτου προσπάθειες, η πολιτική είναι προφανώς αδύνατο να μείνει εκτός της φετινής διοργάνωσης. Η Αυστραλή ηθοποιός πρωταγωνιστεί άλλωστε σε μία από τις πιο πολιτικές ταινίες του φετινού προγράμματος, το σατυρικό Rumors. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Δικαστικό θρίλερ με τους Σπαρτιάτες. Ενώ ο Άριος Πάγος απαγόρευσε τη συμμετοχή στις ευρωεκλογές, το εκλογοδικείο περιμένει την έκβαση της ποινική δίωξη για να αποφασίσει αν θα εκπέσουν ή όχι. Η δίκη τους θα καθυστερήσει για χρόνια και η κυβέρνηση γλιτώνει επαναληπτικές εκλογές σε 12 εκλογικές περιφέρειες. Σοκ, έρχονται νέες αυξήσεις από την 1η Ιουνίου στα σούπερ μάρκετ, σε απελπιστική κατάσταση στα νοικοκυριά. Στην εφημερίδα Ριζοσπάστης, σήμερα Τετάρτη φοιτητικές εκλογές. Ναι, το είχαμε ξεχάσει αυτό. Δυστυχώς το ξεχνάμε τα τελευταία χρόνια. Έτσι όπως έχει εξελιχθεί η διαδικασία, με την ορμή των μεγάλων αγώνων πανσπουδαστική πρώτη ξανά, λέει η εφημερίδα Ριζοσπάστης. Ούτε ώρα χαμένη στη μάχη για, πιο ισχυρό ΚΚΕ ευρωεκλογές στις 9 Ιούνιου. Στο λόγο, τουριστικό άλμα, εκρηκτική αύξηση στα έσοδα Μαρτίου. Έχουμε και ζέστη νωρίτερα φέτος. Υπό απειλή ένα στα 5 είδη ζώων, φυτών και μυκήτων στην Ελλάδα, ποια είναι στον κόκκινο κατάλογο. Και στην Αυγή λένε και πάλι όχι στη μείωση ΦΠΑ τροφίμων. Μετά το αίτημα των πολιτών, την πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και οι βιομηχανοί τροφίμων ζητούν να υπάρξει παρέμβαση στο ΦΠΑ. Κυριάκος Μητσοτάκης και Κωστής Χατζηδάκης αρνούνται πεισματικά. Νίκος Παπάς, φορολογούμε τα υπερκέρδη και μειώνουμε το ΦΠΑ. Έτσι χτυπιέται η ακρίβεια. Στην Political, πώς θα κλειδώσει το 35% για τη Νέα Δημοκρατία, τον γκάλοπ των γκάλοπ για τις ευρωεκλογές, τα SOS της Ευρωκάλπης, το θρίλερ με τη ζώνη του 3%. Στην εφημερίδα Μανιφέστο μάλλον, αριστερά του Χαβιαριού, το ελληνικό όνειρο του Κασελάκη, λεφτόδεντρα, σπίτια σε Νέα Υόρκη, Κολονάκη και Μπουζουκλερή. Στην απογευματινή, το δικαίωμα της Ελλάδας να πραγματοποιεί έρευνες αμφισβητεί τώρα η Λιβύη, ο ενεργειακός πόλεμος της Ανατολικής Μεσογείου, διάβημα από τη φιλοτουρκική κυβέρνηση για τους υδρογονάνθρακες νοτιοδυτικά της Κρήτης, τα πάντα γίνονται πολύ πιο βόρεια από το σημείο που διεκδικεί ως δικό της η πρώην χώρα του Καντάφη. Εγώ λέω όχι έρευνες για υδρογονάνθρακες στη Μεσόγειο, με δεδομένο ότι υπάρχουν κίνδυνοι που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε οικολογική καταστροφή, μια θάλασσα κλειστή όπως η Μεσόγειος, μια θάλασσα ακόμα πιο κλειστή και ιδιαίτερη όπως το Αιγαίο Πέλαγος, που επίσης είναι υποτίθεται ένα από τα ισχυρά μας όπλα στη βαριά μας βιομηχανία, τον τουρισμό. Αλλά τα λέμε όσοι τα λέμε, αλλά δεν φαίνεται να ακούγονται. Πεθαίνουν σερί εμβολιασμένοι, τι αποκαλύπτουν 4 οδηγοί ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ, από την Ελεύθερη Ώρα, που επικαλείται λοιπόν οδηγούς ασθενοφόρων για το συγκεκριμένο δημοσίευμα. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και ερχόμαστε εδώ στο στούντιο με την καλεσμένη μας. Θα είναι μαζί μας η Ζωή Βροντίση, υποψήφια ευρωβουλευτής με το Κόσμος στη Φωνή της Ελλάδας σε πολύ λίγο.
Σαν χιλιόμετρο πίσω μου σ' αφήνω, σαν τα κίτρινα φώτα στον δρόμο σου σκύβω κι ό,τι έχω στο δίνω. Η νύχτα σταματάει στα διόδια και η μέρα μου γνέθη ξεκινάει, με προσπερνάει στα βρεγμένα καλώδια. Ξημέρωμα στην Εθνική, σ' αγαπάω ακόμα, σε χρειάζομαι γιατί με σκορπάς, με τρέφεις όπως η βροχή το χώμα. Ξημέρωμα στην Εθνική, σ' αγαπάω ακόμα, σε χρειάζομαι γιατί με σκορπάς, με τρέφεις όπως η βροχή το χώμα.
20 λεπτά σχεδόν, 19 λεπτά πριν από τις 10, καλωσορίζουμε εδώ στο στούντιο τη Ζωή Βροντίση, υποψήφια με το... πώς θα το χαρακτηρίσουμε, είναι ας πούμε πολιτικός,
είναι πλέον...
πολιτική κίνηση.
Είναι κόμμα πλέον.
Κόμμα, έτσι.
Είναι ένα κόμμα που ιδρύθηκε πριν λίγους μήνες.
Άρα πάτε και για τις εθνικές εκλογές, καλώς εγώ των πραγμάτων. Αλλά αυτό είναι πρόωρο να το συζητήσουμε τώρα, γιατί έχουμε μπροστά μας 19 μέρες τις ευρωεκλογές. Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ. Σου μιλάω στον Ενικό, γιατί έτσι με τους ανθρώπους του οικολογικού χώρου αισθανόμαστε μεγαλύτερη οικειότητα. Έτσι, δεν σε πειράζει.
Καθόλου, καθόλου. Τότε θέλω.
Ωραία. Τώρα, να διαβάζαμε νωρίτερα αυτή την είδηση για τις έρευνες για υδρογονάνθρακες. Και υπάρχει έτσι μία κόντρα. Ποιος θα πάρει θέση, θα μπορέσει να πραγματοποιήσει έρευνες σε μια θάλασσα με πολύ ευαίσθητες οικολογικές ισορροπίες. Και είναι πραγματικά απορίας άξιο, εγώ τουλάχιστον έτσι το βλέπω πάντα και το πάντα με αυτόν τον τρόπο, με αυτή τη λογική το συζητάω, το γεγονός ότι σε μια περιοχή η οποία υποτίθεται ότι έχει σαν βαριά τη βιομηχανία τον τουρισμό, μιλάμε για τη χώρα μας, αφήνουμε να γίνονται συζητήσεις για έρευνες σε αυτή την ευαίσθητη περιοχή με τις πολύ ιδιαίτερες ισορροπίες για υδρογονάνθρακες, που ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι θα συνέβαινε εάν υπήρχε, γινόταν ένα ατύχημα.
Έτσι είναι, έτσι είναι. Εμείς αυτό το παλιακό success story το έχουμε απομυθοποιήσει εδώ και πολλά χρόνια από την αρχή του, και δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν κοινοβουλευτικά κόμματα τα οποία να αντιδρούν στις εξορίξεις υδρογονανθράκων στη Μεσόγειο αλλά και τις Χερσαίες, όχι μόνο στις θάλασσες. Είναι τεράστιο το διακύβευμα σε περίπτωση ατυχήματος, που γνωρίζουμε ότι είναι πολύ στατιστικά πιθανό, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ξέρουμε...
Γίνονται και τώρα ατυχήματα.
Δηλαδή
δεν έχει τελειοποιηθεί τόσο πολύ
όχι,
η τεχνολογία
βέβαια.
Και οι συνθήκες που διαμορφώνονται σε
μόνο...
αυτές τις πλατφόρμες, ας πούμε, ώστε να θεωρούμε απίθανο
καθόλου.
Να συμβεί
και
κάτι.
Και πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή τη στιγμή και στην Ισπανία και στη Γαλλία σταματάνε οι εξορίξεις. Ήδη στην Ισπανία οι πολίτες έχουν πει δεν θέλουμε άλλο και το έχει αποδεχτεί η κυβέρνηση. Οπότε πάμε για να είμαστε από τις μόνες χώρες που θα έχουμε θαλάσσιες εξορίξεις ακριβώς σε μια χώρα όπου ο τουρισμός είναι η βαριά μας βιομηχανία. Εμείς βέβαια έχουμε και ένα άλλο όραμα για τον τουρισμό. Αλλά το θέμα των εξορίξεων δεν είναι μόνο αυτό. Ξέρουμε ότι οικονομικά δεν θα δούνε αντίκρισμα οι πολίτες από αυτό. Τα κέρδη που θα δηλώνουν οι εταιρείες είναι ελάχιστα και το τι θα φτάνει στη τσέπη τη δικιά μας είναι μηδαμινό. Ξέρουμε όμως ότι κάθε λίτρο που εξορίσσεται πλέον είναι συντελεί στην κλιματική αλλαγή και θα φέρει μεγαλύτερες καταστροφές. Εμείς δεν θέλουμε αυτή τη στιγμή τα ορυκτά καύσιμα να συνεχίσουν να καίγονται, οπότε θεωρούμε ότι είναι ένα χαμένο παιχνίδι.
Και σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που υποτίθεται ότι είχε βάλει στόχους να μηδενίσει το αποτύπωμα του άνθρακα τις επόμενες δύο δεκαετίες, τρεις.
Ακριβώς, έτσι. Πάμε προς τα εκεί.
Άρα τι, θέλουμε να βγάλουμε πετρέλαιο για να το πουλήσουμε στους άλλους. Λες και δεν λες και υπάρχουν σύνορα στον πλανήτη σε ό,τι έχει να κάνει με το περιβάλλον και την ατμόσφαιρα.
Είμαστε ουραγός όπως πάντα και θα το πληρώσουμε αν προχωρήσουμε σε αυτού του τύπου τις εξορίξεις.
Υπάρχει βέβαια και το, και το άλλο ζήτημα, το ζητούμενο που είναι η ανάπτυξη. Έτσι. Ποια είναι η ανάπτυξη, ποιο είναι το μοντέλο ανάπτυξης το οποίο εσείς στηρίζετε ως κόσμος?
Εμείς βάζουμε πρώτα τα ζητήματα της εξάλειψης των ανισοτήτων και δεν βλέπουμε πρώτα την ανάπτυξη, η οποία κοιτάει μόνο αριθμούς και όχι τους ανθρώπους. Θέλουμε λιγότερες ανισότητες. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει μία δίκαιη φορολόγηση, μία φορολόγηση του πλούτου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το οποίο θα εξασφαλίζει αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας, αλλά και ελεύθερο χρόνο για να ζούμε. Αυτές είναι αξίες τις οποίες έχουμε ξεχάσει και κοιτάμε μόνο την άνοδο του ΑΕΠ, που τελικά βλέπουμε ότι δεν έχει κανένα αντίκρισμα στη δικιά μας καθημερινή ζωή. Ο κόσμος και γενικά τα πράσινα κόμματα, γιατί ο κόσμος ανήκει στην ομάδα, στην ευρωομάδα των πρασίνων, κοιτάνε την καθημερινή ζωή πρώτα απ' όλα και ύστερα τους αριθμούς. Εμείς μιλάμε λοιπόν για δίκαιη φορολόγηση, μιλάμε για θέσεις εργασίας οι οποίες θα είναι κατά κύριο λόγο σε πράσινους τομείς. Μιλάμε για μια αγροτική παραγωγή η οποία θα είναι χωρίς μεσάζοντες, όσο το δυνατόν λιγότερους μεσάζοντες, οργανική παραγωγή. Μιλάμε για έναν τουρισμό, ήπιο τουρισμό, που θα ξαναγεμίσει την ύπαιθρό μας και όχι έναν τουρισμό ο οποίος εκτοπίζει τους κατοίκους των πόλεων και των νησιών, γιατί αυτά είναι αυτά που βιώνουμε τώρα και με τη στεγαστική κρίση. Έχουμε στο μυαλό μας πρώτα απ' όλα την κοινωνική δικαιοσύνη, την κλιματική δικαιοσύνη και στη συνέχεια τους αριθμούς.
Βλέπω ότι με πολύ προσοχή εντάσσετε στο πρόγραμμά σας σε αυτά τα οποία διακινείτε ως βασικά στοιχεία των θέσεών σας και τα ζητήματα που αφορούν στην εργασιακή δικαιοσύνη, στον περιορισμό των ανισοτήτων, θέματα δηλαδή που έχουν μια τέτοια διάσταση. Και το λέω αυτό γιατί είναι αλήθεια ότι πολλές φορές αυτοί που βρίσκονται μπροστά σε ένα πράσινο κόμμα αναρωτιούνται αν αυτό που περιμένουν από ένα πράσινο κόμμα είναι αποκλειστικά και μόνο πολιτικές που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον. Δεν πρέπει να είναι έτσι κανονικά.
Δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι, και το παράδειγμα φαίνεται σε πολλά πράσινα κόμματα στην Ευρώπη, απλά δεν το έχουμε συνηθίσει εμείς στην Ελλάδα, όπου πράσινα κόμματα συγκυβερνούν σε 7 χώρες στην Ευρώπη, κυβερνούν σε πολλούς δήμους, στην αυτοδιοίκηση έχουν μεγάλη δύναμη και είναι μια μεγάλη ομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο η Πράσινη, η οποία έχει θέσεις και διεκδικήσεις για όλα τα ζητήματα, προφανώς τα περιβαλλοντικά και τα ζητήματα κλιματικής δικαιοσύνης, αλλά και για τα κοινωνικά, για τα εργασιακά, για τα ζητήματα δικαιωμάτων. Είμαστε μαζί με το προοδευτικό πόλο προφανώς και απέναντι σε οποιαδήποτε λογική μεσαλλοδοξίας και ακροδεξιάς φυσικά.
Άρα δηλαδή απευθύνεστε σε ποιους πολίτες? Σε πολίτες που δεν έχουν απλά και μόνο οικολογικές ευαισθησίες, αλλά και σε πολίτες προοδευτικούς.
Σε προοδευτικούς πολίτες, φυσικά.
Θεωρείτε ότι είστε στο χώρο της κεντροαριστεράς, ας πούμε, ιδεολογικά?
Είμαστε στο προοδευτικό φάσμα. Ναι. Εκεί βρίσκεται. Πολλές φορές η ομάδα των πρασίνων στην Ευρωβουλή έχει και ας πούμε πιο αριστερές τοποθετήσεις, αλλά δεν θέλουμε να μπαίνουμε σε αυτό το δίπολο, ξέρετε, αριστερά-δεξιά, το οποίο είναι κάτι που καταλαβαίνει ο Έλληνας πολίτης.
Ο επικεφαλής σας ήταν ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
Βεβαίως. Οπότε είναι πρότινος. Ενδεικτικό το πρασινοκόκκινο, ας πούμε, στίγμα. Αλλά είμαστε ξεκάθαρα στο προοδευτικό πόλο. Και έχουμε θέσεις για όλα, διότι διεκδικούμε μία πράσινη κοινωνική συμφωνία και υπάρχουν απαντήσεις σε όλα. Σεβόμαστε την επιστήμη και σεβόμαστε και τους πολίτες. Και αυτό είναι σημαντικό.
Πόσο εύκολο είναι τώρα να εφαρμοστούν τέτοιες πολιτικές σε μια Ευρώπη η οποία φαίνεται ότι σαν βασικό της στόχο έχει την οικονομική ανάπτυξη? Και υποτίθεται ότι ήταν πρωτοπόρα η Ευρώπη σε θέματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον και είχε βάλει και στόχους περισσότερο φιλόδοξους από ότι άλλες μεγάλες χώρες στον πλανήτη. Αλλά πέσαμε πάνω στην πανδημία και βρήκαμε και την αφορμή να τα μαζέψουμε όλα αυτά και να ξαναβγάλουμε μπροστά τα ορυκτά καύσιμα και να κάνουμε κάποιες εκπτώσεις. Την ίδια στιγμή που βλέπουμε ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι μεγάλοι πολυεθνικοί κολοσσοί επιμένουν να μην βάζουν σαν πρώτη προτεραιότητα το περιβάλλον.
Ναι, κοιτάξτε, τα λόμπι των ορυκτών καυσίμων, τα λόμπι του παραδοσιακού συστήματος παραγωγής είναι ακόμα ισχυρά και η αδράνεια είναι μεγάλη. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι και η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα νομοθετήματα που προτείνει, αν και όχι τόσο φιλόδοξα και ρηξικέλευτα όσο θα τα θέλαμε εμείς, βρίσκονται στον ίδιο άξονα. Μιλάει για μια πράσινη συμφωνία. Εμείς διεκδικούμε μια πράσινη κοινωνική συμφωνία με δίκαιη μετάβαση. Μιλάει για κυκλική οικονομία, διότι αντιλαμβάνεται, βλέποντας και την κρίση που ήρθε μέσα από τις αλυσίδες παραγωγής ύστερα από τον COVID, αλλά και την κρίση προφανώς του φυσικού αερίου και της ενέργειας ύστερα από τον πόλεμο, αντιλαμβάνεται ότι θα πρέπει να είμαστε λιγότερο τρωτοί σαν οικονομία και σαν πολίτες στις εξωτερικές πιέσεις. Και άρα τι θέλουμε? Θέλουμε μια κυκλική οικονομία που να αξιοποιεί όλους τους πόρους. Θέλουμε μια οικονομία η οποία θα βασίζεται σε διασπαρμένη παραγωγή ενέργειας με όσο το δυνατόν περισσότερο τους πολίτες. Εμείς μιλάμε για ενεργειακές κοινότητες, για παράδειγμα. Βλέπουμε ότι η Ευρώπη πηγαίνει προς τα εκεί, όχι τόσο γρήγορα όσο θα έπρεπε, κατά την άποψή μας. Οπότε το ζητούμενο είναι πώς φωνές πράσινες θα επηρεάσουν τα πολιτικά κεκτημένα και το γίγνεσθε. Και αυτό είναι και το ζητούμενο και στη χώρα μας, διότι αυτή τη στιγμή έχουμε την ευκαιρία να έχουμε μία πράσινη ευρωβουλεύτρια ή ευρωβουλευτή που θα εκφράζει και τις ελληνικές φωνές από την πράσινη ευρωομάδα. Και είναι κρίσιμο, διότι όπως ξέρετε η Πράσινη Ευρωομάδα είναι μια μεγάλη ομάδα που μπορεί να διεκδικήσει την δίκαιη μετάβαση. Αυτό είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή. Πώς θα εξαλειφθούν οι ανισότητες και μαζί θα προχωρήσουμε σε ένα διαφορετικό μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης, όπου πλέον δεν θα διεκδικούμε, τα υπερκέρδη δεν θα είναι αυτονόητα. Και ξέρετε, τα λεφτά υπάρχουν, πολλοί μας ρωτάνε «μα πώς θα τα καταφέρετε». Η απάντηση είναι απλή, τα λεφτά υπάρχουν, αρκεί να φορολογηθούν. Ξέρουμε ότι όπως και στην Αμερική, έτσι και στην Ευρώπη σιγά σιγά, το 1% λαμβάνει το 99% του πλούτου και γι' αυτό ζητάμε δικαιοσύνη.
Να θυμίσουμε ότι είναι μαζί μας η Ζωή Ευρωντίση και επειδή δεν κάναμε και πολλές συστάσεις στην αρχή, να πούμε ότι είναι απόφυτος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιο Πολυτεχνείου και από το Imperial College, διαβάζω εδώ, κάτοχος διδακτορικού.
Έχω στο μεταπτυχιακό και εργάζομαι 15 χρόνια
στο επιστημονικό τομέα. Έχει διατελέσει και πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και ΑΕΦΟΡ Ανάπτυξης την περίοδο 2015-2020 και μέλος του ΔΣ του ΑΔΜΙΕ από το 2017 μέχρι το 2018. Έτσι, για να ξέρουν αυτοί που μας ακούνε ότι μιλάμε με μία υποψήφια που έχει το know-how, που λέμε, έχει δουλέψει πάνω σε αυτά τα αντικείμενα. Και αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι, σήμερα με τις τεχνολογίες που έχουμε στη διάθεσή μας, πόσο εύκολο είναι να μιλάμε για έναν στόχο που μπορεί να είναι η πλήρης απεξάρτησή μας από τα ορυκτά καύσιμα μέσα στα επόμενα 10-15 χρόνια?
Οι τεχνολογίες υπάρχουν. Αυτό είναι δεδομένο και το βλέπουμε και από όλη την επιστημονική δουλειά που κάνω και εγώ με την ομάδα μου. Οι τεχνολογίες είναι εκεί. Οι κυβερνήσεις το γνωρίζουν ότι οι τεχνολογίες υπάρχουν και μάλιστα και με κόστος προσιτό, ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη και τις κλιματικές επιπτώσεις. Εκεί πλέον η λογική κόστος ωφέλους είναι ξεκάθαρη. Οι τεχνολογίες υπάρχουν και υπάρχει φυσικά και η λογική του να αλλάξουμε και, αν θέλετε, το τρόπο που καταναλώνουμε. Δηλαδή, για μας η καλύτερη ενέργεια είναι αυτή που δεν καταναλώνεται, για παράδειγμα. Και ξέρουμε ότι επενδύσεις στο τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας για την Ελλάδα συγκεκριμένα μπορούν να φέρουν πολλές θέσεις εργασίας, είναι επενδύσεις οι οποίες θα αφήσουν τα χρήματα εντός χώρας, δεν θα χρειαστεί δηλαδή να εισάγουμε τον σύνολο των τεχνολογιών, γιατί είναι και αυτό ένα ζήτημα για τη χώρα μας. Οπότε εδώ πρέπει να σκεφτούμε έξυπνα ως προς το τι θα βάλουμε σαν προτεραιότητα. Βάζουμε πρώτα την ενεργειακή εξοικονόμηση, τις δημόσιες μεταφορές και στη συνέχεια προχωράμε σε πιο τεχνολογικές λύσεις. Βάζουμε φυσικά και την μετάβαση σε ένα διαφορετικό διατροφικό μοντέλο, που και αυτό έχει σημασία στην κλιματική αλλαγή. Πάντως είναι ξεκάθαρο ότι οι τεχνολογίες υπάρχουν και εδώ να κάνω και μια μικρή αναφορά, διότι προηγουμένως αυτό που λέγαμε για την Ευρώπη, επιστημονικά ασχολούμαι και συμβουλεύουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά δουλεύω και σε πολλά ερευνητικά προγράμματα ευρωπαϊκά. Βλέπουμε ότι ήδη η Ευρώπη έχει αρχίσει να ζητάει όλο και περισσότερο εμάς τους επιστήμονες να μελετάμε τις κλιματικές επιπτώσεις και το πώς μπορούμε να προσαρμοστούμε σαν κοινωνία και οικονομία. Αντιλαμβάνεται η Ευρώπη ότι ο κίνδυνος είναι εδώ και ότι πρέπει να δράσουμε τώρα, γιατί αλλιώς θα έρθουμε αντιμέτωποι όχι με Θεσσαλία και πυρκαγιές στον Εύρο, αλλά με πολύ χειρότερες επιπτώσεις. Και αυτό είναι σημαντικό και για την καθημερινότητά μας.
Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, γιατί υπάρχει μια αλήθεια σύγχυση στον κόσμο που δεν ασχολείται ιδιαίτερα σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο εκμεταλλευόμαστε την αιωλική ενέργεια. Γιατί μιλάμε για τα μεγάλα αιωλικά πάρκα, τα οποία ολοένα και επεκτείνονται και στον ελλαδικό χώρο πολύ περισσότερο, εδώ που έχουμε και τον αέρα στη διάθεσή μας, τον άνεμο. Αλλά πολλές φορές ακούμε τους ανθρώπους που βρίσκονται από την πλευρά της οικολογίας να μην θεωρούν ότι αυτό είναι ένα στοιχείο που πραγματικά μπορεί να το υπολογίσεις ως οικολογικό, ας πούμε, οικολογικό τρόπο αξιοποίησης.
Όχι, εδώ πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι και όντως υπάρχει αυτή η παρανόηση και ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί ναι, είναι σημαντικό. Χρειαζόμαστε όλες τις τεχνολογίες και φυσικά η αιωλική ενέργεια είναι μια τεχνολογία που πρωτοστατεί στην αντιμετώπιση για την κλιματική κρίση.
Λένε πολλοί που θα πάνε αυτές οι ανεμογεννήτριες μετά.
Το ζήτημα είναι αυτό ακριβώς. Ναι. Το ζήτημα είναι ζήτημα χωροταξίας. Ναι. Περιμένουμε ακόμα ένα χωροταξικό σχέδιο στην Ελλάδα, το οποίο δεν έχει έρθει. Συνεχίζουν οι επενδύσεις σε βουνά και απάτητα μέρη, όπου καταστρέφουν το φυσικό μας περιβάλλον, γιατί πραγματικά το καταστρέφουν με τη διάνοιξη πολλών δρόμων. Το ζητούμενο λοιπόν ποιο είναι, να έχουμε χωροταξία και εμείς τι λέμε. Ζητάμε να υπάρξει προτεραιότητα στο πού θα μπαίνουν αυτές οι ανεμογεννήτριες. Δεν θέλουμε να μπαίνουν σε μέρη όπου δεν υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση. Θέλουμε να τα αφήσουμε τα βουνά τα απάτητα έτσι όπως είναι, να τα επισκεπτόμαστε ή και να μην τα επισκεπτόμαστε. Θέλουμε οι ανεμογεννήτριες, τα φωτοβολταϊκά να μπουν, μπορούν να μπουν σε περιοχές που ήδη αξιοποιεί ο άνθρωπος. Υπάρχουν και παραδείγματα φωτοβολταϊκών που μπαίνουν σε αυτοκινητόδρομους και υπάρχουν πάρα πολλές ιδέες που δεν έχουμε αξιοποιήσει και ξέρουμε ότι αυτό είναι οικονομικά εφικτό. Μιλάμε για πάρα πολύ μικρή μεταβολή των κερδών των επιχειρήσεων, των εκάστοτε επιχειρήσεων, εάν χωροθετήσουν αλλού τις ανεμογεννήτριες και όχι εκεί.
Και ίσως στους αυτοκινητόδρομους να ξεπερνάς και το πρόβλημα του δικτύου, έτσι δεν είναι, γιατί θα πρέπει να διαμορφώσεις νέα δίκτυα όσο πιο μακριά από τις πόλεις φτιάχνεις οικολογικά
πάρκα. Οπότε για εμάς είναι πρωταρχική σημασία, όπως είπα πριν, και οι ενεργειακές κοινότητες, δηλαδή ο πολίτης να είναι θωρακισμένος από τις μεταβολές των τιμών του ρεύματος, να ανήκει η παραγωγή όσο περισσότερο γίνεται στα χέρια των πολιτών. Αυτό γίνεται στη Γερμανία κατά κόρον, για παράδειγμα. Στη χώρα μας έχει αρχίσει σιγά σιγά τώρα και γίνεται. Αλλά και να σεβόμαστε τη φέρουσα ικανότητα της κάθε περιοχής.
Κάτι τελευταίο, επειδή έχουμε ακόμα 2 λεπτά, το πολύ. Επειδή ο χώρος, οι οικολόγοι, οι πράσινοι, συμμετείχαν στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 2015-2019 και βλέπουμε να συντελείται μία πολυδιάσπαση στο χώρο αυτόν τον τελευταίο καιρό. Μάλιστα και οι οικολόγοι μπήκανε σε αυτό το δρόμο το προηγούμενο χρονικό διάστημα της διάσπασης. Πώς το βλέπεις αυτό?
Εντάξει, είμαστε στην συνθετική έκβαση της ιστορίας αυτή τη στιγμή, όπου στο ψηφοδέλτιο του κόσμου συμμετέχουμε και εγώ προσωπικά συμμετέχω με τους πράσινους οικολογία. Και η πράσινη οικολογία είναι η προσπάθεια, όντως αυτός ο κατακαιρματισμός που υπήρξε τα τελευταία 10 χρόνια των πράσινων κομμάτων, να συνενωθεί. Είναι ένα κόμμα, ένα σχηματισμός όπου φέρνει μαζί πλέον όλες τις υγιείς οικολογικές φωνές και συμμετέχουμε τώρα στο ψηφοδέλτιο του Κόσμος μαζί. Οπότε θεωρούμε ότι μαζί με το Κόσμος υπάρχει δυνατότητα για ενοποίηση του πράσινου χώρου και αυτό είναι το θεμητό αυτή τη στιγμή. Κατεβαίνουμε στις ευρωεκλογές μαζί και βλέπουμε τα επόμενά μας βήματα, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να εκφράζεται ο οικολογικός χώρος, οι φωνές των ανθρώπων με ένα πράσινο κόμμα στην Ελλάδα.
Σε ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
Ήταν η Ζωή Βροντίση λοιπόν μαζί μας. Θυμηθείτε τη, στις 9 Ιουνίου είναι υποψήφια με το κόμμα Κόσμος στις ευρωεκλογές. Κάπου εδώ και με αυτόν τον τρόπο κλείνουμε την εκπομπή μας. Προκόπης Αγγελόπουλος στο μικρόφωνο για μία ώρα σε αυτή την έκδοση, την ωριαία της εκπομπής «Πάρε το χρόνο σου». Ακολουθεί ο Γιώργος Διονυσόπουλος που βρίσκεται εδώ ήδη. Ήταν ο Κωνσταντίνος Ολούβαρης στη ρύθμιση των ήχων, η Λία Ιταρούση στη δημοσιογραφική παραγωγή και το συντονισμό. Εμείς αύριο μετά τις 10 επιστρέφουμε όπως κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στο κανονικό μας πρόγραμμα. Μέχρι τότε να περνάτε καλά.